Шуын Малайзияның премьер-министрінің Түркменстаны 2-күндік ресми сапары башланыр. Бу Мухт Наджиб Тун Абдулразаканның 2009 жылдың апрелінде премьер-министр болғандан соң Түркменстаны ілген ілкінші сапарыдыр. Малайзияның премьер-министрі президент Бердімұхамедовтың чақырығы есасында Түркменстаны сапар етер. Бу сапарының давамында Мухт Наджиб Тун Абдулразаканның янында оның аялы Датин Сери Мансур хем бар. Түркменстанның альтернатив веб-сайтында жарияланған мәліметке көрі сапарының давамында Ашхабадтың Оғузхан көшкілер топлумында Малайзия үкіметінің басшылығы білен президент Құрбанұлы Бердімұхамедов өзара кеплешіктер кечірер. Кеплешіктердің давамында екі ұрдың арасындағы үкіметара ұзақ мөхлеттен қызматташылығының мәселелері ара анық мәселеге деділер. Шейлі де кеплешіктердің нәтижесінде екі тараптың ұлалышықтарының еншімесіне қол қойылыр. Малайзияның дашқы істер министрі Датук Сери Анифах Амана салғыланып, Бернама, Хаварлар құллығының язмағына көрі, түркмен тарапы білен бағыншылжық шертнамаларың арасында Түркменстанның Сауда Сенағат Палатасы білен Малайзияның Сауда Сенағат Милли Палатасының арасындағы қызматташылық бойынша жарнама. Түркменстанның Глебадару серістерлеріне долондырмық ве пейдаланық арадағы дәулет агентлігі білен Малайзияның Милли Невит Компаниясы Петронас білен қазы сатмақ бойынша ұлалышық. Түркменстан ве Малайзия үкіметтерінің арасындағы қаз ве невит пудықлар бойынша қызматташылық жарнамасы. Шейлі де екі ұрдың үкіметтері арасында дашары сиясат мәселелері бойынша қызматташылық барадағы өзара түсінісімік меморандумы ялы документтер бар. Берлин мағлуматы өрі Эртин Наджиб ве Бердімұхамедов Петронас компаниясының ғиянлыды құрған қаз терминалының ашылышта барысына қатнашыр. Шейлі де, дүйін Түркменстанның дашары істер министрлігінде Түркмен-Малайзия кеплешіктер кечірілді. Дуысушықын давамында дүрлі ұғырлар бойынша дәулетара қызматташылығын өстірмегің мәселелері ве бұ ұғырдағы мүмкіншіліклерің ара анық мәслихат еділендігіне Түркмен медиасы хабар берді. Бұ дуысушықа қатнашқан Малайзияның дашары істер министрі Датук Сери Анифах Аман Түркменстанның ватан хабарлар кеплешігіне екі ұрдың қатнашықлары барады шейлі көрін берді.
Мен Малайзияның дашары істер министрі Анифах Аман. Кешірілген дуышуң давамында біз дәулет ара қатынашларының өстірілішіне, оның үлер тұтылған ұғырларының бұл мүмкіншіліклеріне ара алып мәслихаттасмақ білен, өңді тұрған жоғары дәрежедегі кеплешілерге кешірмеге тиісті мәселелер бойынша пікір алыстық. Әлбетте, Түркмен Малайзия қызматташылығының өсуі ұлы келешекке ие. Оның мұндай мәселеде өстірілмеуі үшін һәм шарттарым бар.
Малайзияның дашқы істер министрлігінің веб-сайтында жарияланған мәліметке көрі, сауда бойынша Меркез Азия сектінде Түркменстан Малайзияның 3-ші ұлы қызматташыдыр. Кечен жыл екі ұрдың арасында сауда қатынасы 30 миллион долларға қолай болыптыр. 2009 жылда бұл көрсеткіш 205 миллион төңірегі доллар болыпты. Түркменстан білен Малайзияның арасындағы дипломатик қатынастар 1992 жылда жолға қойылыпты.